Îl predea tribunalului de la Haga pe Ratko Mladic, pus sub acuzare pentru crime împotriva umanității comise în timpul războiului bosniac de la începutul anilor 90.
Concernul rus Gazprom a anunțat că ia în considerare triplarea de anul viitor a prețului la gazele naturale livrate Republicii Belarus de la 47 la 145 de dolari pentru 1000 de metri cubi.
Președintele George Mihail Saakashvili a declarat că autoritățile de la Tbilisi iau în considerare retragerea țării din Comunitatea Statelor Independente.
Premierul francez Dominique de Villepin a semnalat astăzi că guvernul său ar putea îmblânzi o controversată nouă lege a imigrației care a stârnit protestele clerului, partidelor de opoziție și ale comunităților de imigranți. Legea propusă de ministrul de interne Nicolas Sarkozy prevede ca dintre imigranții potențiali să aibă prioritate cei calificați. Sarkozy spune că în acest fel Franța va atrage oameni capabili și dispuși să îmbrățișeze valorile și tradițiile țării adoptive. Legea ar urma să introducă un așa numit permis de ședere pentru calificați și talentați, valabil 3 ani. Un alt efect va fi însă că imigranților le va fi mai greu să-și aducă familiile în Franța. Va fi abolit actualul drept la rezidență permanentă după 10 ani petrecuți în Franța, iar noi veniți vor trebui să ia lecții de limbă franceză și de educație civică. Legea își propune să combată și căsătoriile de formă, astfel că dreptul la cetățenie pentru soțul sau soția imigrantă va fi căpătat după 4 ani de căsnicie, nu după 2 ca în prezent. Reprezentanții stângii politice spun că noua lege nu va funcționa, că îi va stigmatiza pe străini, va discrimina pe cei săraci și va eroda reputația Franței de adăpost pentru cei oprimați în alte părți. Iar săptămâna trecută, bisericile catolică, protestantă și ortodoxă, într-o rară declarație comună, au avertizat că legea este îndreptată împotriva imigranților săraci. În vreme ce stânga și clerul spun că legea este prea dură, dreapta politică franceză o consideră prea generoasă cu străinii. Nicolas Sarkozy propune imigrație selectivă, eu propun imigrație nulă, a declarat liderul de extremă dreaptă Philippe de Villiers. El a mai spus, citat de Reuters, că ar fi șocant pentru proprii noștri șomeri francezi să-și vadă slujbele luate de programatori chinezi, de ingineri indieni și de muncitori camerunezi. Sarkozy, el însuși fiu de imigranți unguri, se vede nevoit să se apere de acuzația că ar fi xenofob sau că prin înăsprirea legii ar încerca să fure voturi de la extrema dreaptă a lui Le Pen. La rândul său, premierul de Villepin încearcă să-i calmeze pe criticii legii, fără să-l pună în încurcătură pe ministrul său de interne. Vorbind astăzi despre lege, premierul a spus că vrea ca ea să fie dezbătută în mod serios în Parlament, o declarație în care se poate citi un apel la îmblânzirea ei. În ce-l privește pe simbolul intoleranței față de străini, Le Pen, acesta a declarat că noua lege dovedește că ideile lui prind teren în Franța. Așa a declarat ieri la un meeting al suporterilor săi conservatori, unde unii demonstranți purtau pancarte cu harta Franței și cu inscripția "Iubește-o sau părăsește-o". Potrivit unui sondaj de opinie publicat astăzi de ziarul Libération, 40% din francezi cred că imigrația este un lucru bun pentru țara lor, iar 48% sunt de părere că imigranții ar trebui selectați după nevoile economiei.
În Statele Unite, mișcarea imigranților ia amploare. Ieri s-au desfășurat ample manifestații în toate marile orașe. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care a fost particularitatea acestui nou val de proteste, prin comparație cu cele de acum câteva săptămâni.
Organizatorii și-au propus ca la 1 mai imigranți de pe tot cuprinsul Statelor Unite să nu se prezinte la lucru aici. 1 mai nu este zi liberă și să nu cumpere produse și servicii, asta pentru a demonstra ponderea pe care o au în economia și societatea americană, dacă cineva mai are îndoieli. În esență, manifestațiile solicită drepturi pentru milioane de imigranți ilegali din America, această temă ocupând un loc important și în dezbaterile din ultima vreme, care implică președinția și Congresul.
Cam câți imigranți, mulți dintre ei ilegali, nu s-au prezentat ieri la lucru sprijinind astfel boicotul?
Circa 11,5-12 milioane de persoane pe tot cuprinsul Statelor Unite, dar firește în special în state cu mare concentrare hispanică, cum sunt California, Florida sau Texas. Și asta în ciuda faptului că ideea boicotului nu a fost sprijinită de toate organizațiile care militează pentru drepturile imigranților. La New York, piața din apropierea lui Union Square a fost paralizată.
De ce a fost nevoie de acest nou protest după cele relativ recente de acum câteva săptămâni?
În intervalul care a trecut, forțele de ordine au efectuat un număr de razi și deportat imigranți ilegali, ceea ce în general nu se întâmplă în America. În plus, proiectul de lege adoptat de Camera Reprezentanților pune imigrația ilegală sub incidența legilor penale și această posibilitate a adus oameni care până nu de mult se mulțumeau să trăiască în umbră pe străzile marilor orașe americane. La Los Angeles, manifestațiile au fost mult mai ample, ele însumând probabil circa de persoane. La Chicago, 300.000 de oameni au luat parte la boicot și manifestații. Alte mari demonstrații au avut loc la Houston, Denver și în alte mari metropole, inclusiv Washington DC.
Ce părere au avut cei care au avut de suferit de pe urma boicotului?
Consiliul Național al Proprietarilor de Restaurante, de exemplu, a reafirmat faptul că boicotul afectează exact pe cei care sprijină cauza imigranților și care acționează și fac lobby pentru reformarea sistemului.
Care este însă pulsul popular cu privire la această chestiune?
Cele mai multe sondaje arată că majoritatea americanilor sprijină varianta Senatului, care prevede, așa cum dorește și președintele Bush, crearea unui sistem de lucrători temporari, care ulterior se poate solicita să obțină cetățenie. Un recent sondaj NBC Wall Street Journal arată că 68% dintre cei chestionați sprijină un astfel de sistem, în timp ce 28% se opun. Același sondaj arată că doar 17% dintre americani cred că boicotul și greva de o zi ajută cauza imigranților, în timp ce 57% cred că efectul este contrar celui scontat.
A fost Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Guvernul moldovean a decis să înceapă săptămâna aceasta editarea primelor variante ale materialelor promoționale cu noul brand al Republicii Moldova. Unele schițe inițiale ale brandului au fost prezentate în ședința executivului de miercuri 26 aprilie. Schițele Brand Moldova, propuse spre examinare, reprezintă un cub stilizat în culorile drapelului național, ce vin să semnifice intersecția drumurilor comerciale și culturale, acoperit parțial cu o frunză de viță de vie. Sloganul este Discover Us. Descoperiți-ne. Aceste schițe Brand Moldova au fost elaborate de Organizația de Promovare a Exporturilor din Moldova, pe scurt MEPO, cu sprijinul Ministerului Economiei și Comerțului.
Valeriu Lazar, ministrul Economiei, a precizat că promovarea imaginii pozitive a Moldovei trebuie făcute conform metodelor moderne de marketing și a propus ca probele de lansare în exterior a primelor variante Brand Moldova să fie făcute în cadrul summiturilor șefilor de stat din regiunea Mării Baltice și Mării Negre, ce se va desfășura în Lituania la 4 mai și la summitul șefilor de stat și de guvern ai procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, ce se va desfășura tot joi la Salonic în Grecia. La Vilnius, delegația oficială a Moldovei va fi condusă de președintele Vladimir Voronin, iar cea din Grecia va fi condusă de premierul Vasile Tarlev.
Cum se vede Moldova de la Washington? L-a întrebat Valentina Ursu pe președintele Fundației Moldova de la Washington, Vlad Spinu, și ce împiedică Republica Moldova să fie cunoscută în Statele Unite?
Cea mai mare problemă pe care o are societatea din Republica Moldova este problema mentalității. Chiar când vorbim despre conflict transnistrian sau despre unele reforme, cheia succesului este schimbarea mentalității. Și atâta timp cât nu vom contribui cu toții la schimbarea acestei mentalități, atât structurile statale cât și societatea civilă, organele neguvernamentale, partidele politice, atâta timp nu vom putea să ieșim din această găoace care ne ține deja de 15 ani.
Ați reușit să sesizați percepția americanilor despre Moldova?
Două chestii sunt mai importante. Una este că se aude mai des despre Moldova și a doua, se cunoaște mai în profunzime.
Și există o disponibilitate mai mare din partea SUA de a se implica în soluționarea unor probleme cu care se confruntă Moldova?
Faptul că SUA participă la masa de negocieri în problema transnistreană e un exemplu foarte clar.
Pe plan economic, care ar putea fi implicațiile SUA în depășirea anumitor situații de criză?
Cel mai important este ca să reușim să atragem capitalul american în Moldova, investițiile. SUA se plasează nu pe primele trei locuri în investițiile din Republica Moldova. Și asta este un handicap mare. Nu ne rămâne decât să ne gândim la o strategie cum să atragem capitalul american. Dacă vom avea o relație economică cu SUA mai puternică decât avem acum, atât comercială cât și plan investițional, interesul politic american va fi cu mult mai mare decât este poate acum.
Greu, dar vinurile moldovenești au pătruns pe piața americană. E posibil ca Moldova să exporte mai mult în Statele Unite?
Moldova trebuie să urmeze exemplu așa țări ca Chile, Africa de Sud, Australia, Argentina, pentru a promova vinul pe piața americană. Piața americană este o piață mare, cu ponderea consumului de vin în creștere. Este o piață sigură, cu un preț mai mare la vin. Moldova ar trebui să urmeze nu numai promovarea propriu-zisă, dar combinarea intereselor, posibilităților statale și private. Deci un parteneriat statal și privat pentru a promova acest produs de importanță strategică pentru Republica Moldova, care, după cum știm, contribuie aproximativ 25% din produsul intern brut. Mie îmi pare rău că în 2006 încă Moldova nu este prezentă pe piață care ar corespunde potențialului pe care îl avem noi ca producători și exportatori de vinuri.
Președintele Fundației Moldova de la Washington, Vlad Spânu, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. În preajma vizitei președintelui Vladimir Voronin în Germania, la mijlocul acestei luni, serviciul electronic de știri destinat politicienilor germani și intitulat Politikerscreen.de a publicat un dosar dedicat Republicii Moldova. Dosarul a apărut sub titlul Republica Moldova, un partener cu un univers paralel. Corespondentul nostru din Berlin, William Totok, a citit dosarul și îl va rezuma pentru dumneavoastră în minutele următoare.
În legătură cu Moldova, constată la început autorii dosarului, circulă în primul rând clișeile legate de corupție, structuri mafiote, sărăcie, prostituție și trafic de armament, droguri sau oameni. Toate astea însă au de-a face cu Transnistria. Moldova ar dori să fie un elev model al Uniunii Europene. După prăbușirea Imperiului Sovietic, elitele de la Chișinău erau în căutarea unor noi parteneri. O parte a elitei a privit imediat spre Europa. În 1995, Moldova a obținut un loc în Consiliul Europei, primind și note bune pentru inițierea unor reforme economice. Totuși, pentru cei 4 milioane de moldoveni, reformele nu au însemnat prosperitate. Venitul mediu este cu 50% mai redus decât în anul prăbușirii sistemului sovietic. În ceea ce privește venitul pe cap de locuitor, pe scară mondială, Moldova se află pe locul 115 din 178 de țări monitorizate de către Organizația Națiunilor Unite. Din pricina aceasta, aproape 50% dintre moldoveni, apți de muncă, lucrează în străinătate. Deoarece numeroși moldoveni dețin pașapoarte românești, mulți dintre ei lucrează și în România. Moldova este un stat creat sintetic, scriu în continuare autorii dosarului. După cucerirea independenței, zvonurile privind o unificare cu România au strânit neliniștea populației rusofone. Astfel se explică și conflictul nistrean. Secesiunea însă s-a produs practic deja în anul 1990, atunci când Moldova încă nici măcar nu și-a proclamat independența. Descriind pe larg situația din provincia secesionistă Transnistria, autorii dosarului rețin paradoxurile politice și economice ale situației create în urma autoproclamării unei republici nistrene independente. Citez în continuare un pasaj din materialul publicat de Politikerscreen.de. Igor Smirnov guvernează la Tiraspol de 15 ani. Militanți pentru drepturile omului îl compară pe acesta cu Stalin sau Saddam Hussein. Sistemul său corupt caută în continuare sprijinul Moscovei. Glasnostul niciodată n-a ajuns pe străzile din Tiraspol. Decorul cotidian constă în statuia lui Lenin și în monumente cu tanchiști. În domeniul economic, în schimb, se poate vorbi despre un soi de perestroica. Îmbrăcămintea oamenilor contrastează cu iconografia sovietică omniprezentă. Piața economică propriu-zisă însă poate fi remarcată doar în domeniul criminalității organizate. Am încheiat citatul. În continuare, Politikerscreen.de analizează scena politică de la Chișinău, relefând modificarea semnificativă pe care au parcurs-o Voronin și Partidul Comuniștilor. Voronin a adoptat un curs pro-european și pro-occidental. Autoritățile de la Bruxelles și-au dat seama că, odată cu primirea României în UE, Moldova va deveni o vecină a Uniunii. Astfel se explică și identificarea cooperării euro-moldovene și numirea unui raportor special. Privind diferitele soluții de apropiere a Moldovei de Occident, Aleli Ute Gabani, de la Fundația Știință și Politică din Berlin, susține într-un interviu acurat publicației germane că o viitoare integrare în Alianța Nord-Atlantică, NATO, ar avea repercusiuni pozitive asupra stabilității regionale și europene. În acest sens trebuie înțelese și opțiunile unor politicieni moldoveni. Nu întâmplător, președintele Voronin va susține pe data de 15 mai la Berlin o conferință intitulată Moldova pe calea integrării europene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Autoritățile de la Chișinău au refuzat al doilea an consecutiv comunității minorităților sexuale cererea de a organiza o manifestație pașnică în susținerea legislației antidiscriminare. Acțiunea urma să aibă loc în fața Parlamentului cu ocazia lansării la Chișinău a celei de-a cincea ediție a festivalului organizat de Centrul de Informații Gender Doc. Vitalie Dogaru are mai multe detalii.
Refuzul primăriei de a autoriza marșul de solidaritate al gheilor și lesbienilor, preconizat pentru ziua de 5 mai, pornește de la informațiile poliției, potrivit cărora mai multe organizații religioase pregătesc acțiuni de protest în cazul când autoritățile locale vor admite desfășurarea unui marș al minorităților sexuale. Președintele Comisiei pentru Reglementarea și Desfășurarea Întrunirilor și Pichetărilor, viceprimarul Fiodor Negru, a afirmat că hotărârea primăriei este perfect legală.
Dacă mâine sau apoi mâine trezim în piață cu două mișcări care au diferite viziuni, putem să ne legem cu neplăceri, dezreguli în ordine publică și mai departe. Comisia are drept să interzică asemenea petreceri de manifestări sau pichetări, deoarece este posibil că vor fi oricare dezreglări în societate, care pot trece chiar și în acțiuni de violență, Doamne ferește.
Directorul Centrului de Informații GenderDoc, Boris Balanetski, consideră aceste argumente lipsite de temei și face trimitere la drepturile fundamentale ale omului, precum libertatea exprimării opiniei și libertatea întrunirilor, garantate de Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Anul trecut, primăria nu ne-a permis să pichetăm sediul Parlamentului, menționând că în țară funcționează deja o lege care apără drepturile minorităților naționale. Noi am acționat în judecată decizia dată și am câștigat în prima instanță, dar primăria a făcut recurs și procesul mai continuă. Și anul acesta vom acționa primăria în judecată și suntem gata să ajungem la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Anul curent, gheii și lesbienele din Republica Moldova și oaspeții lor vor mai avea de rezolvat o problemă, la monumentul cui să depună flori conform programului manifestărilor. Președintele GenderDoc, Alexei Marcicov, spune că și aici s-ar ascunde o nouă tentativă de discriminare. În primul an am vrut să depunem flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, dar poliția nu ne-a permis și am mers la memorial. Al doilea an am vrut să mergem din nou la memorial, dar am fost preîntâmpinați de poliție să nu facem acest lucru. Am hotărât să depunem flori la monumentul victimelor represiunilor politice, deoarece mulți gay au murit în lagările de concentrare, dar am fost anunțați că nu avem ce căuta acolo. Noi nu avem un monument al nostru și nici nu știm ce să facem în astfel de situații. Solicitată de Radio Europa Liberă, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, Valentina Sturza, a spus că cererea de a renunța la depunerea de flori la monumentul jertfelor represiunilor nu înseamnă și ura față de minoritățile sexuale.
Noi împotriva lor nu avem nimic, fiecare cum dorește așa trăiește. Noi pur și simplu am rugat ca ei să nu se ducă și să nu depună flori la acest monument. Fiindcă ei nu sunt nici membri asociației noastre, nici n-au fost deportați și n-au absolut nicio atribuție la acest monument. Sunt monumente foarte multe, monumentul lui Lenin, monumentul Gloriei.
Al cincilea Pride al gheilor și lesbienelor din Republica Moldova, Curcubeu peste Nistru 2006, va avea loc la sfârșitul săptămânii curente. Programul include mai multe activități culturale, conferințe și un meci de fotbal. La festival vor participa oaspeți din Suedia, Rusia, Ucraina, România, Olanda, Belgia și alte țări. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În emisiunea noastră din această seară, Dumitru Crudu a căutat să afle care este starea librăriilor rurale și orășenești din Moldova și cât s-a diversificat oferta lor în ultimul timp.
Se pare că a trecut perioada de criză de la începutul și mijlocul anilor 90 ai secolului trecut, când, pe de o parte, cumpărătorul de carte în limba română era o specie pe cale de dispariție, iar pe de altă parte și multe librării fuseseră închise. Atunci au dispărut majoritatea librăriilor de la țară și au fost închise și dezafectate cele din centrele raionale. Astăzi, librăriile nu se mai închid, pa chiar dimpotrivă, numărul magazinelor de cărți care se redeschid sau sunt inaugurate e din ce în ce mai mare. Nu mai există sector în Chișinău în care să nu existe librării. Au fost deschise magazine cu cărți și în Ungheni, Cahul sau în Soroca. Au crescut și numărul rețelelor de distribuție a cărții, fiecare dintre ele având mai multe librării. Numai rețeaua ProNoi are în jur de 14 magazine cu cărți. Mai multe edituri din Chișinău își au propriile prăvălii culturale, Litera, Cartea Moldovei sau Cartier. Cu toate acestea, mai sunt încă multe localități din mediul urban în care sunt prea puține magazine cu cărți sau nu e nici măcar o singură librărie. Cele mai multe localități rurale încă nu au spații comerciale în care să se vândă și cărți. Spre deosebire de mulțimea de prăvălii de cărți care erau altădată aproape în fiecare sat din Republica Moldova. De aceea, în unele din aceste localități acționează distribuitorii particulari care îi caută ei pe cumpărători și nu invers. Dacă la începutul anilor 90 practic era o singură librărie, cea de la Uniunea Scriitorilor, unde se putea găsi literatura artistică sau literatură de specialitate adusă din România, astăzi cărți editate la București sau la Iași pot fi cumpărate în tot mai multe librării din Chișinău. Acest tablou al librăriilor reflectă și modul în care se cumpără cartea în limba română. Bineînțeles că acolo unde oferta e mai mare, sunt și mai mulți cumpărători. Am făcut un tur al prăvăliilor cu cărți din Chișinău și am constatat că cei mai activi cumpărători sunt elevii din clasele primare și din gimnaziu sau părinții acestora. Poate și pentru că prețurile unor culegeri de povestiri sau de poezii pentru copii sunt mai accesibile. Dar și atunci când prețurile unor antologii literare sunt cam pipărate, părinții își scot banii din pungă pentru a se îngriji de educația artistică a copiilor lor. În una din librăriile din centrul orașului am întâlnit câțiva părinți care erau în căutarea unor cărți pentru odraslele lor. O doamnă a cumpărat o carte pentru fiul ei în vârstă de 6 ani. O altă doamnă însă încă mai era în căutare, neștiind ce să aleagă între multitudinea de volume foarte viu colorate, dar mi-a spus că nu va părăsi librăria fără vreo carte nouă.
De fapt, o bună parte din cărțile de aici le avem în biblioteca de acasă, în limba română, dar în permanent o mai îmbogățim, o împrospătăm.
Vânzătoarea de la librărie le privea cu o ușoară invidie pe doamnele care plecau acasă cu volume recent apărute, fiindcă, așa cum mi-a mărturisit, nu-și poate permite să cumpere și ea cărți.
Dar de citit, ne stăruim să le citim majoritatea, dacă avem o posibilitate, dacă sunt mai multe exemplare. Ne stăruim să ne ținem și noi în pas cu rest.
Toate că sunt foarte solicitate romanele Robinson Crusoe de Daniel Defoe, Insula Comorilor de Robert Louis Stevenson, Aventurile lui Buratino de Alexei Tolstoi, Harry Potter de Rowling. În ultimul timp, așa cum mi-au spus librarii, merg destul de bine și romanele lui Haruki Murakami, Gabriel Garcia Marquez, Coelho sau ale lui Mircea Cărtărescu, romane pe care, bineînțeles, le cumpără maturii. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în lumea cărților cu rubrica lui Emilian Galaicu Păun, Carte la pachet, difuzată de data aceasta marți, nu luni, ca de obicei.
La fel cum altădată Goethe, da strălucire legende germane a doctorului Faust. Astăzi, unul dintre miturile definitorii ale civilizației occidentale, un secol mai târziu Gustav Meyrink reia legenda iudaică a golemului, creația ghetoului praghez, pentru a-i insufla o a doua viață în romanul Golem, Nemira 2002. Povestea cu golemul nu prea știi de unde s-o apuci. Cam la 33 de ani odată, o întâmplare, mereu aceeași, bagă ulițele de aici în sperieți. Începe prudent autorul, pentru a propune o posibilă cheie de lectură la doar câteva pagini distanță. Poate că aici gândurile grămădite, mereu aceleași, nevânturate, coclite în aerul de ghetou, se descarcă dintr-o dată, neașteptat, o explozie sufletească, biciuind conștiința vidului să iasă la lumină. La granița dintre vid și lumină, somn și veche, real și fantasmagoric, povestea pare a fi spusă vorba poetului de o străină gură. La fel cum despre narator nu se poate afirma cu certitudine. Este chiar Athanasius Pernat sau cel care își pune pe cap pălăria pe căptușala căreia, s-a scris cu litere de hârtie aurite, Athanasius Pernat, cum și-ar îmbrăca o conștiință străină. astfel încât, pe dublarea, teatrul de umbre, un personaj se numește chiar așa Siluetistul, răsturnare de perspectivă fac din romanul lui Gustav Meyring un tub cu oglinzi, multiplicând misterul. Cum ar zice Hillel, enigmaticul arhivar ce știe mai mult decât lasă să se înțeleagă, viața nu e altceva decât o sumă de întrebări care au prins formă, purtând germenele răspunsurilor în ele. Și răspunsuri grele de întrebări. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Săptămânalul Literatura și Amădar, vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunii, Oficiosul Moldova, Sperană Maserea, Scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Noi sărbătoriți, așa se intitulează editorialul lui Eduard Balan din Moldova Suverană de mâine, care are ca punct de plecare Ziua Libertății Presei. Sărbătoarea mi-a oferit prilejul de a medita puțin despre condiția presii naționale, scrie ziaristul de la Moldova Suverană. Iar reflecțiile n-au fost deloc îmbucurătoare, citez. Presa scrisă din Moldova e pe cale de dispariție. Acest segment mediatic, bineînțeles, este supus acelorași metamorfoze ca și în restul lumii, el cedând de multe ori dureros terenul în fața ascensiunii în preferințele publice a noilor tehnologii informaționale. Spre deosebire însă de alte țări, la noi presa scrisă riscă să dispară înainte de a se fi afirmat cu adevărat. Majoritatea covârșitoare publicațiilor nereușind să-și impună autoritatea în societate, scrie ziaristul de la Moldova Suverană. Publicațiile noastre nu își pot asigura existența din vânzări și din publicitate. Citat încheiat. Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine e consacrat summitului de la Vilnius al țărilor din regiunile Mărilor Baltice și Neagră, care, citesc, se constituie într-un punct crucial al expansiunii euroatlantice spre est. Ziaristul de la Flux remarcă faptul că, citez, la întrunirea din capitala Lituaniei nu participă Rusia, cu toate că are ieșire la ambele mări, și la cea baltică și la cea neagră, de unde și convingerea că forumul se reunește nu atât pe principii geografice, cât pe interese geopolitice. E posibil ca Rusia să susțină din nou că se formează un cordon sanitar de-a lungul hotarelor vestice ale Rusiei. Și până la un punct va avea dreptate. Țările din fostul bloc comunist de bună seamă își strâng rândurile de la mare până la mare. Dar de ce nu, se întreabă ziaristul de la Flux. Tot Fluxul ne oferă amănunte despre proiectul legii cu privire la jocurile de noroc, aprobat săptămâna trecută de guvern. L-am rugat pe publicistul Anatol Cășlaru să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri.
Ziarul anunță că Republica Moldova nu va mai fi tranzitată de materialele nucleare de la și pentru centrala de la Kozlodui, Bulgaria. Conform unui acord trilateral semnat la 27 aprilie la Kiev de Ucraina, Rusia și Bulgaria, în decursul următorilor 10 ani, tranzitul de materiale radioactive din Bulgaria spre Rusia și invers se va face pe un traseu ce va ocoli Republica Moldova. Ca urmare, Moldova posibil va rata niște venituri importante. În schimb, a obținut o siguranță mai mare. În numărul de mâine este oferit destul spațiu anunțului făcut de Ministerul Economiei și Comerțului privind reluarea programului de privatizare. Totuși, observă ziaristul ECO, Ministerul a transmis informații evazive în ceea ce privește marile companii, cum ar fi Banca de Economii. Cititorii mai pot găsi un rezumat al raportului FMI, Perspective Economice Mondiale, din aprilie curent, în care se menționează o reducere treptată a creșterii economice în Moldova.
Aflăm din timpul de dimineață de mâine că, citesc, Clubul Internațional al Femeilor din Moldova a organizat în ajunul Paștelui Blajinilor acțiunea de caritate Noaptea Artelor la Centrul Expozițional Moldexpo. Acolo și-au dat întâlnire 85 de plasticieni și sculptori moldoveni care au expus pentru vânzare cele mai recente lucrări. Banii adunați vor fi donați Institutului Oncologic din Moldova. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile principale ale ediției. Moldova este considerată de organizația non-guvernamentală Freedom House printre țările cu o presă care nu este liberă.
Subsecretarul de stat american Nicholas Burns a cerut europenilor să înlesnească adoptarea de sancțiuni ONU împotriva Iranului dacă această țară nu renunță la ambițiile nucleare.
Comisarul pentru extindere, Olli Rehn, a declarat că Uniunea Europeană nu are alte opțiuni în afară de aceea de a opri discuțiile cu Serbia asupra unor noi relații mai apropiate după ce Belgradul nu a reușit să-l predea tribunalului de la Haga pe Ratko Mladic, fostul comandant al sârbilor bosniaci pus sub acuzare pentru crime împotriva umanității.
Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a declarat astăzi că autoritățile de la Tbilisi iau în considerare retragerea țării din comunitatea statelor independente.
Potrivit unui top al celor mai cenzurate, 10 țări alcătuit de Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor cu o zi înainte de Ziua Internațională a Libertății Presei, Coreea de Nord este țara cu cea mai cenzurată presă din lume.
Digurile de pe Dunăre se vor afla sub presiune cel puțin o lună, iar debitul râului la intrarea în România va crește din nou săptămâna viitoare, a anunțat la București ministrul de interne al României, Vasile Blaga.
Domnilor și domnilor, prezentatorii acestui program, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.